πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κινητικότητα μεγάλη από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, το λέω αυτό, γιατί πιθανότατα ενημερωθήκατε, μάθατε πως ακολούθησε μετά την συνάντησή του με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση, με ποιον άλλον, με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Πρώην και νυν λοιπόν συναντήθηκαν, οι πληροφορίες λένε με πρωτοβουλία του κυρίου Κασελάκη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα. Όπως λοιπόν μαθαίνουμε, αυτή την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για την συνεχόμενη ένταση στο εσωτερικό του κόμματος. Επέμεινε και τόνισε τη μεγάλη σημασία της ενότητας. Ενότητα που, όπως είπε, πώς μπορεί να διαφυλαχθεί? Μόνο με την πιστή τήρηση του καταστατικού και τη χάραξη πολιτικού σχεδιασμού εξωστρέφειας από τα όργανα του κόμματος. Νομίζω το έστειλε το μήνυμα στον κύριο Κασελάκη. Αν θα είναι ως εκεί, αν θα υπάρχει συνέχεια, δεν το γνωρίζουμε. Ενδιαφέρον προφανώς και έχει. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 11 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Μένα Λάει η εκπομπή. Ένα νέο αγόρι έχουμε σήμερα στον ήχο. Τον καλωσορίζουμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης, λοιπόν, έχει την ευθύνη για αυτό που φτάνει στο δικό σας αυτή. Σταθερή αξία Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, το ίδιο στην παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λοιπόν, για να ξεστρατήσουμε από τη ροή, βλέπω έχουμε δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών, του κυρίου Χατζηδάκη. Προφανώς εξειδικεύει τα μέτρα που το πρωί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το έκτακτο επίδομα. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
Μιλάμε για μάλλον το 50% της μηνιαίας δόσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο, όπως είπα, θα δοθεί το Δεκέμβριο. Εδώ προϋπολογισμός είναι 24 εκατομμύρια και οι ωφελούμενοι είναι 210.000 συμπολίτες μας. Μιλάμε επίσης για μια στήριξη των αναπήρων για τα επιδόματα που δίνονται μέσω του ΟΠΕΚΑ και μέσω του ΕΦΚΑ. Εδώ μιλάμε για ένα προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια. Οι ωφελούμενοι ανάπηροι είναι 225.000 και μιλάμε, θα το δείτε και μετά αναλυτικά, για μια ενίσχυση 200 ευρώ. Και επίσης μιλάμε για μια πρόσθετη στήριξη των συνταξιούχων που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν προσωπική διαφορά αλλά είναι ελάχιστη, κάτω από 10 ευρώ και δεν καλύπτονταν από προηγούμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ. Μιλάμε τώρα εδώ για συνταξιούχους, χαμηλοσυνταξιούχους, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, δηλαδή συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και μιλάμε επίσης και για ανασφάλιστους υπερήλικες. Εδώ θα έχουμε μια ενίσχυση 150 ευρώ, μιλάμε για κόστος στον προϋπολογισμό της τάξης των 158 εκατομμυρίων και μιλάμε για ωφελούμενους επίσης 1.055.000.
Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα των μέτρων που εξειδικεύει ο κύριος Χατζηδάκης ακούσαμε. Σας ξαναλέω για να μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε έστω και αυτό το μικρό απόσπασμα που ακούσαμε, ότι τι εξειδικεύει τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί ο Πρωθυπουργός, νομίζω στον Sky έδωσε συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, για τα έκτακτα μέτρα ύψους 350 εκατομμυρίων το Δεκέμβριο σε ευάλωτους. Είναι έξτρα ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδόματος τέκνων. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 200 ευρώ σε 225.000 δικαιούχους επιδομάτων ΜΕΑ, 50% προς αύξηση στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και, όπως ακούσατε και πριν από λίγο από τον κύριο Χατζηδάκη, νομίζω είναι 150 ευρώ σε χαμηλούς συνταξιούχους αλλά και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Αναλυτικά όλα αυτά, όπως συνήθως συμβαίνει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, θα τα ακούσετε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο. Το Τώρα, χθες στην Βουλή έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία. Είχε την συζήτηση αυτή όλη την ημέρα η ολομέλεια λοιπόν της Βουλής το βράδυ. Υπερψήφισε, μάλιστα υπήρξε ευρεία πλειοψηφία, νομίζω σε 298 παρόντες βουλευτές υπερψήφισαν οι 266, όχι ψήφισαν 32, που στην πρόταση για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το έγκλημα των Τεμπών. Μια διαδικασία από την οποία δεν έλειψαν οι πολύ ψηλοί τόνοι και η αντιπαράθεση, η οποία είχε και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε πάρα πολύ λίγο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα σας έλεγα λοιπόν πως τον κύριο Καραθανασόπουλο, σας έλεγα λοιπόν πως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταθέσει αυτήν την πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή σε σχέση με τα Τέμπη. Αυτή η πρόταση είναι που υπερψηφίστηκε. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ πρότειναν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο κύριος Φάμελος νωρίς ξεκαθάρισε πως θα στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ. Η παρέμβαση του Υπουργού Επικρατείας, του κύριου Βορύδη, μια παρέμβαση που προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Όπως δήλωσε ο κύριος Βορύδης στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων ανέφερε πως δεν συνάγεται θέμα αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Έτσι, αυτή η αποστροφή της τοποθέτησής του ήταν και η αφορμή για να προκληθεί μια μεγάλη αντιπαράθεση και με τον κύριο Φάμελο αλλά και με τους υπόλοιπους κοινοβουλευτικούς εκπρόσωπους. Έχουμε τώρα εμείς εδώ τον κύριο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Καραθανασόπουλε.
Καλή σας μέρα, κυρία Μπαλτατζή, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Είστε καλά? Είμαι, θα πείτε.
Ναι,
αισθάνεστε ευχαριστημένοι που υπερψηφίστηκε αυτή η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για Εξεταστική Επιτροπή, που όμως δεν πέρασε ακριβώς. Δεν έγινε τόσο πολύ ευπρόσδεκτη και γίνατε και εσείς, ενώ το εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα, δεχθήκατε την κριτική των άλλων κομμάτων. Το σημείο τριβής και διαφωνίας ήταν γιατί εξεταστική και όχι προανακριτική.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι το ζήτημα αν είμαστε ευχαριστημένοι. Το θέμα είναι ότι χάρη στην πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής,
την οποία ψήφισε και η κυβέρνηση, έτσι, η Νέα Δημοκρατία, ναι, να το πούμε,
ναι,
αυτό.
Ναι, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία. Επανήλθε στο προσκήνιο το έγκλημα στα Τέμπη. Συζητήθηκε και μάλιστα με τη συγκρότηση Εξεταστικής φιλοδοξούμε ότι θα γίνει μια πλατεία διερεύνηση του συνόλου των αιτιών και των πτυχών που οδήγησαν στο συγκεκριμένο έγκλημα, όχι μόνο των πολιτικών ευθυνών, που αυτές είναι οφθαλμοφανείς, θα το λέγαμε με έναν τρόπο, αλλά και των ποινικών ευθυνών που θα προκύψουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και από αυτή την άποψη,
εκεί είναι και πρόταση, το σημείο πώς θα προκύψουν. Εκεί είναι το σημείο της κριτικής προς εσάς. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό που λέγεται, κύριε Καραθανασόπουλε, είναι ότι δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς υπεύθυνους. Από τη στιγμή που έχει χαρακτηριστεί αυτός μια έγκλημα με το χαμό 57 ατόμων, υπό αυτήν την έννοια προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εσείς το ΚΚΕ βιαστήκατε να καταθέσετε μια πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή και όχι για προανακριτική. Ναι, εντάξει, και η Εξεταστική και η Προανακριτική Επιτροπή, βιάζομαι και σπέβδωνα γιατί ξέρω ότι θα απαντήσετε, εκτελούν τα εισαγγελικά καθήκοντα. Η διαφορά όμως έγκυται στο γεγονός ότι για την Εξεταστική Επιτροπή δεν είναι εκ προημίου δεδομένες οι αποχρώσεις ενδείξεις ποινικών ευθυνών.
Εμείς, επειδή ακριβώς έχει, όπως είπατε πολύ σωστά, εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα και η Εξεταστική Επιτροπή, άρα δεν αποδίδει μόνο ποινικές ευθύνες, αλλά μπορεί να αποδώσει πολιτικές ευθύνες, αλλά μπορεί να αποδώσει και ποινικές ευθύνες. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να διερευνήσουμε όλες τις πτυχές. Δεύτερον, γιατί ακριβώς δεν πήγαμε σε προανακριτική. Γιατί προσέξτε, καταρχάς οι δύο προτάσεις προανακριτικής, οι οποίες έχουν κατατεθεί και του ΠΑΣΟΚ προχθές
και του ΣΥΡΙΖΑ,
χθες, που περιορίζονται και οι δύο, δεν συζητάνε, δεν διερευνούν το έγκλημα των Ντεμπών, αλλά περιορίζονται απλά και μόνο στην αμαρτωλή σύμβαση 717 του 2014 για την τηλεδιοίκηση δηλαδή της σιδηροδρομικής γραμμής, και επί της ουσίας επικεντρώνουν στις δημοσιονομικές διορθώσεις, δηλαδή στην επιστροφή χρημάτων που πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, διότι εζημίωσε τη δημοσιονομική οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μόνο για δημοσιονομικούς λόγους γίνεται αυτά. Και επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την κριτική που ασκήσαμε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι παρεμφερής γιατί περιορίζει μόνο στα δημοσιονομικές επιπτώσεις, αναγκάστηκε να δηλώσει ότι στο απότερο μέλλον θα φέρει μια νέα προκαταρκτική επιτροπή για να διερευνήσει, για να αποδώσει ποινικές ευθύνες για το έγκλημα των Ντεμπών. Άρα δεν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά.
Εγώ έχω ένα ερώτημα. Εσείς στο ΚΚΕ, γιατί δεν πήγατε, δεν ζητήσατε απευθείας τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αλλά μπήκατε στη διαδικασία της εξεταστικής. Και είπαμε ότι η εξεταστική δεν είναι εκ προημίου δεδομένες, η διαφορά είναι εκεί, ότι για την εξεταστική δεν είναι εκ προημίου δεδομένες οι αποχρώσεις ενδείξεις των ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα.
Ναι.
Γιατί λοιπόν, δεν πήγατε, επειδή, το σκεπτικό σας προσπαθώ να καταλάβω.
Θα σας πω, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν, με βάση και την αγωγή την οποία έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων, όσο έχει προχωρήσει η διαδικασία στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα ευρήματα που ο φάκελος να αποσταλεί στη Βουλή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μόνο που υπάρχει είναι αυτό που σας λέω για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, αλλά όχι για το έγκλημα ως έγκλημα. Και τρίτος λόγος τον οποίο είπαμε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να πάμε, ποιος είναι, άρα δηλαδή η εξεταστική θα διευρύνει την διερεύνηση της υπόθεσης, και ο τρίτος ποιος είναι ότι για την προκαταρκτική, αν θα συγκροτηθεί όχι, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Χρειάζεται την κυβερνητική πλειοψηφία. Ενώ
άρα εσείς είπατε ας γίνει αυτό το πρώτο βήμα, αυτό λέγατε, αυτό λέτε
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς, ότι... ενώ αντίθετα η εξεταστική επιτροπή δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Φτάνουν τα 2/5. Από αυτή την άποψη μου, γι' αυτό σας είπα ότι η κυβέρνηση έκανε την ανάγκη φιλοτιμία να δεχτεί την πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, γιατί ξέρω ότι μπορεί να περάσει και χωρίς τους δικούς της ψήφους.
Μάλιστα. Σας έχει ασκηθεί
όμως... Ενώ αντίθετα, ο κύριος Βορύδης χθες έδωσε καθαρά ότι εμείς δεν θα δεχτούμε καμία προανακριτική επιτροπή. Επί της ουσίας, λοιπόν,
το είπε ξεκάθαρα. Άρα εσείς...
Θα θαβότανε επί της ουσίας η υπόθεση διερεύνησης του εγκλήματος των Ντεμπών. Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεύτερον, αν μια φορά απορριφθεί η συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής, τότε με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να ξαναεπανέλθει πάλι το ίδιο αίτημα για τους ίδιους λόγους.
Εντάξει,
για το ίδιο περιστατικό.
Η κριτική που ασκείται, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του που σας οδήγησε στην πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.
Γιατί δεν θέλαμε να θαυτεί το συγκεκριμένο έγκλημα.
Ναι. Αλλά αυτό δεν διασφαλίζει και την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας ως προς το κομμάτι των ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, κύριε Καραθανασόπουλε. Γι' αυτό και αυτό που λέγεται είναι ότι από την αρχή ήταν γνωστό και φάνηκε και από με την υποψηφιότητα του κυρίου Καραμανλή στις εκλογές, λένε πάρα πολύ, πως η κυβέρνηση... επί της ουσίας τι επιδιώκει, να απομακρύνει τις όποιες ευθύνες της από εκείνην, και εν πάση περιπτώσει αυτή η διαδικασία η δική σας είναι βούτυρο στο ψωμί της.
Κοιτάξτε, βούτυρο στο ψωμί θα ήταν άμα καταθέταν προκαταρκτική επιτροπή που θα την απέρριπτε. Και επί της ουσίας θα θαβόταν η συζήτηση. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε αυτά πάντα.
Εντάξει, το ότι είναι βούτυρο στο ψωμί της.
Ακούστε να σας πω ότι και η συγκρότηση ακόμη της Εξεταστικής Επιτροπής, με βάση το δοσμένο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, ότι θα έχει μια λειτουργία τέτοια η οποία θα φωτίσει όλες αυτές τις πτυχές πολιτικές και ποινικές ευθύνες, από τη στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να την οδηγήσει σε εκφυλισμό ενδεχόμενο, όπως έκανε σε άλλες αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Αυτό είναι ένα άλλο μείζον θέμα που βάζετε τώρα.
Αλλά παρόλα αυτά, παρότι γνωρίζουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις, την εικόνα, έχουμε ολόκληρη την εικόνα μπροστά μας, παρόλα αυτά εμείς θα επιμείνουμε, έστω και με αυτή τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και να ρίξουμε φως.
Ναι.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διαφορετικά, σας τονίζω και πάλι, θα θαυόταν η υπόθεση διερεύνησης του εγκλήματος των τεμπών και στο κάτω-κάτω της γραφής, με βάση και την ίδια την αγωγή που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων,
ναι,
έτσι που ζητάνε και διεύρυνση χρονική της εξεταζόμενης περίοδου, όχι απλά και μόνο το περιστατικό ως περιστατικό να διερευνηθεί, γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι οι πτυχές του εγκλήματος το φτάνουν πιο βαθιά στον χρόνο, και δεύτερον και οι ίδιοι ζητάνε συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και βέβαιως προκαταρκτικής. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, και εμείς δηλώσαμε ότι θα στηρίξουμε, το έχουμε δηλώσει, γιατί είναι συμπληρωματικές διαδικασίες.
Τυχόν πρόταση για προανακριτική, λέτε.
Βεβαίως, τις δύο προτάσεις που έχουν έρθει, παρά το γεγονός ότι τις θεωρούμε ότι έχουν σοβαρά κενά, και σας είπα ποια είναι τα σοβαρά κενά που έχουν, εμείς θα τις στηρίξουμε.
Τα κενά για
ενδεχόμενα έρθει στο μέλλον.
Κύριε Καραθανασόπουλε, οι επιφυλάξεις σας είναι αυτές που αναφέρατε, τα κενά αυτά που αναφέρατε, ή υπάρχει. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Ή υπάρχει και θέμα πόσο πίσω πηγαίνει η πρόταση του κάθε κόμματος. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Ντεύθεν, ή όχι.
Από την αρχή υπογραφής της σύμβασης αυτή ζητάει.
Της αυτής, της επίμαχης, 7-17.
Μπράβο, ναι. Της 7-17. Mm. Το βασικό λοιπόν είναι βεβαίως και το χρόνος εξέτασης, η διεύρυνση δηλαδή χρονική της εξέτασης, αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι επί της ουσίας δεν απαλλάσσει, δεν εξετάζει καθόλου τις τυχόν ευθύνες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των τρένων και άρα και κατ' επέκταση με το έγκλημα. Και τις περιορίζει απλά και μόνο στις δημοσιονομικές, στη δημοσιονομική εικόνα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό κενό που έχουν και οι δύο προτάσεις, και μάλιστα σας είπα και πριν ότι το κενό αυτό το κατάλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ εκ των υστέρων, και λέω ότι θα ξαναφέρω και νέα προκαταρκτική η οποία θα διερευνά το σύνδεμα της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών και άρα του εγκλήματος.
Και εσείς δεσμεύεστε πως αν έρθει πρόταση για προανακριτική, το έλεγε χθες και ο γραμματέας σας,
ότι έχουν κατατεθεί δύο, άρα λοιπόν θα τις ψηφίσουμε όταν έρθουν για συζήτηση, ως ΚΚΠ, και όποια τυχόν μελλοντικά έρθει, εμείς θα τις στηρίξουμε.
Μάλιστα.
Εμείς δεν πάμε αντιπαραθετικά. Και επί της ουσίας, αν κάποιος βοηθάει την κυβερνητική πολιτική, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να συσκοτήσουν σοβαρές πλευρές του δυστυχήματος στα ΤΕΠΗ.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι το ΚΚΕ.
Ναι, πάντως αυτό η χθεσινή αποστροφή του κυρίου Βορύδη, το είπατε και εσείς πριν από λίγο, το ξεκαθάρισε ο κύριος Βορύδης ότι δεν πρόκειται να συνενέσουν στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Είπε ότι δεν συνάγεται θέμα αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Άρα δεν χρειάζεται καμία προανακριτική επιτροπή.
Ναι, εμείς όμως παρόλα αυτά έχουμε την άποψη ότι χρειάζεται να διερευνηθεί και ποινικά η υπόθεση και η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, και γι' αυτό θα στηρίξουμε και τις προκαταρκτικές επιτροπές. Άντε
να δούμε τι συνέχεια θα έχει, παρά το γεγονός, αυτό ήθελα να σας πω πριν από λίγο, κύριε Καραθανασόπουλε, πως πια όλοι μας με επιφύλαξη, γιατί πια έχουμε την εμπειρία το τι σημαίνει εξεταστική, τι σημαίνει προανακριτική επιτροπή, πώς καταλήγουν αυτές, πώς το κάθε ένα κόμμα βγάζει τα δικά του πορίσματα, και που εν πάση περιπτώσει ναι, είναι μια κοινοβουλευτική διαδικασία απολύτως σεβαστή, και φαντάζομαι, εγώ μάλιστα προσωπικά πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά καλό εργαλείο, κοινοβουλευτικό εργαλείο για τα κόμματα, το πώς εξελίσσονται, μάλλον πού καταλήγουν κάθε φορά είναι το πρόβλημα.
Δυστυχώς το καθορίζει η κυβερνητική πλειοψηφία. Από τη στιγμή που έχει και το μαχαίρι και κόβει το πουπόνι όπως θέλει.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά δεν θα τις κάνουμε το χάρη να τις αφήσουμε ελεύθερο έδαφος για να προχωρήσει στις όποιες προσπάθειες εκφυλισμού που θα καταβάλει προσπαθήσει να κάνει.
Κύριε Καθανασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Καθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, που κατέληξε σε αυτό που, με το οποίο συζητήσαμε, για το οποίο συζητήσαμε τον κύριο Καθανασόπουλο, τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των τεμπών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εμένα με συμφέρει να βγαίνει το φεγγάρι και το προφίλ του ανθρώπου να υποφέρει στα πούπουλα της Χίνας που πήρε μαξιλάρι. Μα πάλι που να κοιμηθεί, που δεν μπορεί, δεν ξέρει. Εμένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάνε τον Αύγουστο στο ακάλυπτου τα μέρη, να δίνονται οι γυναίκες κι ας μη τους αγαπάνε. Τους άντρες που έχουν απλωθεί στου κρεβατιού το χέρι. Εμένα με συμφέρει να παίρνει θύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ευζήν αυτό, αυτό είναι ευθανασία. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία.
Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γεύμα στο πλάνο Χειροσίμα με τα σπρομανιτάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρίς ούτε ένα πνεύμα. Εμένα με συμφέρει τριήμερα που πάμε με πράγματα και βάρκες φορτωμένοι που μια κομμένη ρίζα ανήμπορη κρατάμε. Παιδιά, χορέψτε τη νητιά με την καρδιά καμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τη ψυχή στη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ευσύν αυτό, αυτό είναι θανασία. Τις Κυριακές μετά το μεσημέρι που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάδι. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί και ο άνθρωπος το ξέρει.
Τώρα, το έλεγα και χθες, σας είχα πει ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι, με συγχωρείτε, στην συνάντηση που είχαν χθες οι δύο πρόεδροι, ο Αμερικανός Biden με τον Κινέζο Xi Jinping, μια συνάντηση που έγινε σε αμερικανικό έδαφος στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας και Ειρηνικού. Είπε βέβαια αυτό που παίζει, την ατάκα που παίζει παντού ως τίτλο ο πρόεδρος Biden, ότι ο πλανήτης είναι αρκετά μεγάλος και για τους δυο μας. Είναι μια συνάντηση η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ναι, καλό το κλίμα, αλλά επί της ουσίας οι διαφορές ανάμεσα στις δυο υπερδυνάμεις είναι εκεί, παραμένουν, είναι βαθιές και δυσεπίλητες. Όμως είναι ένα βήμα μετά την πολύ ψυχρή σχέση που πέρασαν οι δύο χώρες, πολύ περισσότερο μετά από εκείνο το περίφημο ταξίδι της κυρίας Νάνση Πελόζη στην Ταϊβάν και την ένταση που προκάλεσε η παρουσία της, η επίσκεψή της εκεί. Και βεβαίως σε μια εποχή που αυτό που λέμε το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό μόνο εντάσεις έχει, δύο χώρες οι οποίες έχουν το δικό τους ρόλο η κάθε μία και που συναντιόνται ή που συγκρούονται ή εάν συναντιόνται και αν συγκρούονται, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα αμέσως με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα Ευαγγελία. Είναι δύσκολο να έχουμε βεβαιότητα για το κλίμα που επικράτησε ακριβώς,
γιατί
δεν υπάρχει κοινή συνέντευξη τύπου.
Όχι, έδωσε όμως μια συνέντευξη τύπου μόνος του, ναι,
βεβαίως,
ο πρόεδρος Biden.
Βεβαίως, αλλά όταν τίνουν μαζί και οι δύο που μετέχουν σε μια συνέντευξη τύπου, εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη στους όσους ελιγμούς μπορούν να κάνουν.
Προφανώς, γιατί η παρουσία και των δύο βάζει άλλο πλαίσιο.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα θα μάθουμε στην πράξη, στους επόμενους εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, αν όντως αυτή η συνάντηση πέτυχε τον στόχο της. Ποιος ήταν ο στόχος της? Να μην χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο
τη
διμερή σχέση Κίνας-ΗΠΑ από ό,τι είναι τώρα. Αναρωτιέται κανείς τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει και εξελιχθούν σε ανοιχτή σύγκρουση. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
Ναι, έχω την εντύπωση, εσύ είσαι ο ειδικός Γιώργο, αλλά διαβάζοντας και τον διεθνή τύπο, κατάλαβα πάρα πολύ καλά πως αυτή ήταν μια συνάντηση που προετοιμάστηκε σχεδόν επί ένα χρόνο με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια, ακριβώς επειδή οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σχέσεις έντασης, θα έλεγα, από τη μία μεριά. Και από την άλλη, γιατί έχω μείνει με την εντύπωση, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, πως στην παρούσα φάση και τις δύο αυτές χώρες, τις δύο υπερδυνάμεις, έχω την αίσθηση πως τους βολεύει να έχουν χαμηλούς τόνους και περιορισμένη την έντασή τους.
Ναι, γιατί έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που εισέρχονται σε μια προεκλογική χρονιά υψηλού κινδύνου. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει για την Αμερικανική Δημοκρατία αυτή η θεσμική και πολιτική κρίση που υπάρχει τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Οπότε το τελευταίο που θα ήθελαν θα ήταν μια κρίση μη ελεγχόμενη στις σχέσεις τους με την Κίνα. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, η Κίνα αυτή τη στιγμή οικοδομεί ένα προφίλ ότι είναι ήρεμη δύναμη, ότι είναι ο εγγυητής της παγκοσμιοποίησης, ότι δεν ακολουθεί την Αμερική στην κλιμάκωση της έντασης που προέρχεται κυρίως από την απόφαση των ΗΠΑ να πιέσουν την Κίνα να εγκαταλείψει, όπως λένε οι Αμερικανοί, την επιθετική, εμπορική και επενδυτική της πολιτική. Με άλλα λόγια, να πιέσουν τους σύμμαχούς τους και κυρίως τους Ευρωπαίους να βάλουν κυρώσεις στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την Κίνα. Οπότε δεν θέλει να προβάλλει κατά κανέναν τρόπο ως ο υπέτειος μιας παλινδρόμησης σε έναν επικίνδυνο ψυχρό πόλεμο.
Νομίζω ότι η ηγεσία της Κίνας έχει αντιληφθεί πως αυτή η αντιπαλότητα, θα πω εγώ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει και συνέπειες στους σχεδιασμούς και κυρίως στους οικονομικούς σχεδιασμούς της, γιατί διάβαζα ότι υπάρχει επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας και σε αυτό προστίθεται και η μείωση των ξένων επενδύσεων στην χώρα. Προηγήθηκε βεβαίως αυτή η περίοδος που ήταν εξαιρετικά δύσκολη στην παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλη από τον COVID, πολύ περισσότερο που θυμόμαστε πως στην Κίνα εφαρμόστηκε το δόγμα, το προσωπικό δόγμα του Προέδρου Xi Jinping, που ήταν zero COVID.
Αυτή τη στιγμή η Κίνα προσπαθεί να δώσει και πολιτική και γεωπολιτική διάσταση στην επιρροή της που έχει με όλα τα σημεία του πλανήτη, από την Αφρική μέχρι τη Λατινική Αμερική. Η σχέση είναι πρώτος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, και η επιρροή της στην Αφρική δεν έχει προηγούμενο. Επιχειρεί λοιπόν να είναι και πολιτικά παρούσα, και πολιτικά παρούσα ήταν πρόσφατα όταν μεσολάβησε ανάμεσα στη Ιράν και στη Σαουδική Αραβία τους δύο θανάσιμους μέχρι τώρα αντιπάλους, ώστε να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις.
Αυτό πάλι.
Βέβαια, και όταν πρωτοστάτησαν η Κίνα να μπουν όλοι μέχρι πρόσφατα σύμμαχοι στενοί των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή στην ομάδα BRICS.
Που επίσης δραστηριοποιούνται εκεί πολύ έντονα. Απλώς εμείς οι δημοσιογράφοι, θέλω να πω, δεν ασχολούμαστε, γιατί εκεί γίνονται κινήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, η Κίνα προβάλλει ως ήρεμη δύναμη, άρα δεν είναι στο συμφέρον της να παρουσιαστεί απειλητική. Και βέβαια πρέπει από τώρα οι δύο άντρες να έχουν ξεκαθαρίσει πού είναι οι κόκκινες γραμμές του ενός και του άλλου. Γιατί στην Ταϊβάν τα είχαμε χάσει λίγο. Ενώ υπάρχει αυτή η δημιουργική ασάφεια στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ταϊβάν, που την ανέχεται ως de facto ανεξάρτητη χώρα, αλλά έχει ως σχέδιο την ειρηνική της ενσωμάτωση στην επικράτεια της Κίνας κατά το μοντέλο του Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή ένα κράτος, δύο συστήματα. Το Hong Kong, πέραν του περιορισμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων, διότι δεν διοικείται μια επαρχία της Κίνας όπως διοικείται από το Λονδίνο, αυτό ήταν σαφές και γνωστό από την αρχή, προσπαθεί λοιπόν η Κίνα να μην γίνει η πολιτική της κίνητρο συσπήρωσης των χωρών της περιοχής στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της. Αναφέρομαι στο Βιετνάμ, για παράδειγμα, που βλέπει ως απειλή την ισχύ της Κίνας. Αναφέρομαι στις Φιλιππίνες, που μετά από ένα σύντομο φλερτ με την Κίνα επέστρεψε στη προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών, και κυρίως τις εντάσεις που υπάρχουν στο στενό της Ταϊβάν, στην κορεωτική
Χερσόνησο, ναι.
Και στη νότια Σινική θάλασσα.
Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που συζητείτε έντονα, Γιώργο, είναι το θέμα των πυρηνικών. Των πυρηνικών όπλων. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Biden και το 20 νομίζω είχε κάνει στην εκστρατεία για την προεδρία του, προσπάθησε να περιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα και τα λοιπά. Διάβαζα ένα άρθρο και την αναφορά του σε δικό του άρθρο του κυρίου Biden στο Foreign Affairs. Όμως από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και στην πολιτική Biden. Και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση Biden έχει εγκαταλείψει τις προηγούμενες δεσμεύσεις για αποκλιμάκωση και επιβεβαιώνει τη χρήση της πυρηνικής αποτροπής σε συμβατικό πόλεμο.
Υπάρχει, για παράδειγμα, μια μεγάλη αντίφαση. Πώς μπορεί να αποκατασταθεί η ισορροπία δυνάμεων, η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου που υπήρχε την εποχή του ψυχρού πολέμου μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που μια τρίτη υπερδύναμη, η Κίνα, είναι θέμα χρόνου πότε θα αναπτύξει το πυρηνικό της οπλοστάσιο για να γίνει και αυτό ισότιμο με αυτό της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυτή είναι η αμερικανική άποψη, η οποία δεν είναι και πολύ παράλογη, ότι για να υπάρχει πραγματική ισορροπία θα πρέπει συνολικά οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν το άσπρισμα των πυρηνικών δυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας μαζί.
Αυτό είναι.
Γιατί κάτι που δεν πρόκειται να το δεχτεί εύκολα η Ρωσία ή μάλλον καθόλου.
Ναι, γιατί επί της ουσίας η απάντηση σε αυτό το πεδίο, στα πυρηνικά όπλα μιλάω, της Αμερικής, πρέπει να είναι το σύνολο των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας και της Κίνας, γιατί συνεργάζονται και μοιράζονται και αμυντική τεχνολογία οι δύο χώρες.
Και η πυρηνική στρατηγική, όπως διαμορφώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης στην εποχή του ψυχρού πολέμου, mm-hmm. είναι ένα παιχνίδι για δύο. Με την έννοια ότι υπάρχει η αβεβαιότητα, η λεγόμενη ισορροπία του τρόμου, που τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν καταστρέψει ο αντίπαλός σου τις πόλεις σου, τα σιλό εκτόξευσης πυρηνικών πυράβλων και τα αεροδρόμια από όπου θα σηκωθούν τα αεροπλάνα με πυρηνικούς πυράβλους, έχεις πάντοτε τη δύναμη του δευτέρου πλήγματος που δεν εντοπίζεται, που δεν είναι άλλη παρά τα πυρηνικά υποβρύχια. Όλη αυτή η λογική δεν χωράει. Πώς το λένε, δεν υπάρχει ευτυχία, το λέει το τραγούδι, που να κόβεται στα τρία. Δεν υπάρχει πυρηνική αποτροπή που να μοιράζεται στα τρία.
Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως ο πρόεδρος Biden, η κυβέρνηση Biden, επιμένει ότι απλώς εξυγχρονίζει και δεν επεκτείνει το πυρηνικό όπλο στάσεως Αμερικής.
Ναι, αλλά αυτό είναι τότε, γιατί έχει εδώ και μια εικοσαετία οι Αμερικανοί πρόεδροι εγκαταλείπουν τη μία μετά την άλλη πυρηνική συνθήκη.
Ναι. Γι' αυτό και κάποιοι, ακριβώς επειδή είπες αυτό τώρα λοιπόν, κάποιοι ειδικοί αναλυτές μιλάνε για μια σπήρα πυρηνικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, που θα μπορούσε να μοιάζει ότι κινείται στα όρια του ψυχρού πολέμου.
Το πιο επικίνδυνο στο ψυχρό πόλεμο αλλά και τώρα είναι πύραυλοι όχι διπυρωτικοί αλλά μεσαίου ή μικρού βεληνικούς, που εγκαθίστανται κοντά στο αντίπαλο στρατόπεδο και που η λογική τους δεν δεσμεύεται τόσο πολύ από τις δεσμεύσεις που αναφέρουμε προηγουμένως, που μπορούν να υπάρχουν για τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Κλασικό παράδειγμα ήταν η Pershing και Cruz και η SS-20 στην Ευρώπη,
στη
δεκαετία του 80. Ήταν η κρίση της Κούβας, όταν οι Σοβιετικοί αντελήφθησαν ότι οι Αμερικανοί εγκαθιστούν στην Τουρκία πυράβλους μέσω ελληνικούς τύπου Jupiter και Thor, επιχείρησαν να στήσουν στην Κούβα ανάλογους πυράβλους. Η ανθρωπότητα βρέθηκε κοντά στον πυρηνικό πόλεμο. Την έσωσε η ψυχραιμία των δύο ηγετών, του Κένεντι και του Χρουτσόφ, mm-hmm. και η συμφωνία που έκαναν η μεν Σοβιετική Ένωση να αποσύρει αμέσως τους πυράβλους από την Κούβα, η δε Τουρκία, γιατί είχε πολιτικό πρόβλημα ο πρόεδρος Κένεντι, να το πράξει μετά από έξι μήνες να αποσύρει τους αμερικανικούς πυράβλους από την Τουρκία.
Ναι. Αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησής μας και θέλω να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, γιατί αυτό που λέμε οι διεθνείς προκλήσεις και το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον προφανώς και βρέθηκαν στη συζήτηση των δύο αντρών χθες. Μόλις πριν από λίγο έκανε την αναφορά για το ρόλο της Κίνας στην επαναπροσέγγιση των δύο ιστορικών εχθρών της περιοχής στη Μέση Ανατολή, αναφέρομαι τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, μια συμφωνία που επίκειτο ήταν ανοιχτή μάλλον και εν εξελίξει, προφανώς και αυτή μπαίνει στο σιρτάρι με τις εξελίξεις που έχουμε στο Ισραήλ. Πώς εκτιμάς ότι θα κινηθεί η Κίνα στην ευρύτερη περιοχή, Γιώργο, τώρα μετά από αυτό?
Η Κίνα παντού θα έχει το στίγμα της ήρεμης δύναμης. Δηλαδή ότι έρχομαι εδώ όχι για να στήσω δικό μου στρατόπεδο, αλλά για να αποτρέψω την δημιουργία ψυχροπολεμικών εστιών μόνιμης αντιπαράθεσης σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ρητορική της.
Ναι.
Τώρα το τι θα αποδώσει είναι δύσκολο, διότι μόλα του τα κακά, μόλα της τα αρνητικά, η διπολική αντιπαράθεση είχε μια ευκρίνεια. Και μια
είχε
σταθερότητα.
Μία, δεν σε άκουσα.
Ευκρίνεια.
Α, ευκρίνεια, ναι.
Τώρα, σε ένα πολυκεντρικό, πολυπολικό παγκόσμιο σύστημα,
Ναι, γιατί αλλάζει το επίπεδο. Είναι αυτό που λες, πολυκεντρικό, πολυπολικό. Και αυτό που ξέραμε πρέπει να το ξεχάσουμε.
Ακριβώς. Αλλά συνήθως πάντοτε βλέπουμε το σήμερα με τα γυαλιά του παρελθόντος. Είναι μια δράνεια στη σκέψη αυτό που συναντιέται σε όλες τις ιστορικές εποχές.
Λοιπόν, θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά, Γιώργο, και θέλω έτσι δημοσίως να σε ευχαριστήσω κάθε φορά που μας δίνεις την ευκαιρία να τα συζητάμε και να τα θέτουμε και εσύ να μας τα αναλύεις. Να είσαι καλά, Γιώργο Καπόπουλε.
Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοθύζια να τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι είσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Το άφησα όλο να παίξει γιατί είναι ένα τραγούδι αγαπημένο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε έναν αγαπημένο, σεβαστό φίλο και ακροατή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, για την συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Επιχειρούμε κάθε φορά αυτά τα μεγάλα, τα μεσαία και τα μικρότερα να τους δίνουμε τη διάσταση και το βάθος που έχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητέ, δεν θα πω το όνομά σας για τα πολύ καλά σας λόγια, όπως θέλω να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους φίλους και έχω να σας πω το εξής. Έτσι πάρα πολύ ταπεινά σας το λέω. Μου αρέσει που πάρα πολύ και πολλές από εσάς συντονιζόσαστε και συντονιζόμαστε με αυτό που κάθε φορά νιώθω ότι πρέπει να θίξω, πρέπει να προβάλλω, πρέπει να ασχοληθώ, πρέπει να μπω στον κόπο του. Όταν λοιπόν βλέπω να μου στέλνετε μηνύματα που σας δίνουν χαρά και με ευχαριστείτε για συζητήσεις και αναλύσεις σαν και αυτή που κάναμε σήμερα με τον εξαιρετικό συναδελφό μου, και το εννοώ απολύτως, δεν είναι στο πλαίσιο της ευγένειας αυτό, τον Γιώργο Καπόπουλο, γιατί είστε πολλοί με τα μηνύματα που πήρα στο Messenger, στο Viber, στο άλλο το Messon, το WhatsApp. Λοιπόν, μ' αρέσει που συντονιζόμαστε, και ας το πω έτσι, χαριτωμένα και γλυκά, που έχουμε πολύ την ίδια τρέλα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό υπόλοιπο ημέρα, στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας. My friend.